Тая сутрин искам да продължа да говоря темата, която от известно време дискутирам и не мога да изляза от нея. И това е Святия Дух, дара на Святия Дух. Бог ни дава дара на Святия Дух на тези, които приемат и с Христос, за да може да не бъдем сами, а да бъдем с Него през цялото време. И чрез Святия Дух ние живеем в присъствието на Отец и Сина, защото Святия Дух има природата и знае всичко, което е в Отец и в Сина. Той има пълен достъп до Отец и Сина и може да ни разкрива Отец и Сина чрез взаимоотношението с Святия Дух. Имаме близо с Божия Син, имаме достъп пред Отец. Исус каза, няма да бъдете ощетени. Когато аз отида при Отец, ви няма да бъдете ощетени. Дори ще имате по-голяма близост с мене, отколкото когато бях сред вас. И това е личността на Святия Дух, който ще го изпратя като дар. И той ще бъде с вас. Ще бъде вашия утешител, ще бъде вашия помощник, ще бъде вашия водач. И ще ни помага винаги да гледаме на Господ и с Христос. Святия Дух е този, който ще вземе изкуплението и цената, която е платена от Исус Христос и ще го приложи в нашия живот. Ще го направи живот и реалност. Алелуя! Ние разбрахме апостол Павел, който Бог му се разкри по пътя за Дамаск и той отиде в Арабия и много години по-късно отиде да се види с апостолите и да провери благовестието, което проповядва, дали има някои неща, квас, нещо неправилно. И каза, всичко беше абсолютно същото, което апостолите проповядваха. Но той го получи чрез писанията от Стария Завет, които Святия Дух му тълкуваше. И той имаше същото учение. Същото откровение, което апостолите, които бяха 3 години и половина с Исус Христос. Как го получи той? Чрез общението със Святия Дух, с когото Бог му разкри цялото благовестие. Защо? Защото Бог беше решил така да го направи. Сега ние нямаме нужда да преживяваме същото нещо, защото имаме писанията на Новия Завет, както и писанията на Стария Завет. Но отново Святия Дух е този, който е с нас и ни помага да разбираме и да тълкуваме писанията, за да може да ги прилагаме в нашия живот. Не само това, но и ни дава силата да живеем това, което ни разкрива. Не е ли велик Господ? Той ни показва, разкрива ни истините и след това е този, който ни помага тези истини да станат живот в нас. И Ранната църква, и апостолите имаха това дълбоко общение със Святия Дух, който беше техен водач и техен помощник. Не е велик? Той ни води и ни помага да изпълним това, което е Божията воля. Да изпълним това, за което ни води. Той е с нас във всичко, което е Божията воля. Искам да прочета един пасаж от Деяния на апостолите, който се говори пророчеството за Исус Христос от Давид. Защото Давид казва за него, за Господ Исус Христос, как живееш. Винаги слагам Господ пред себе си, понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се радва сърцето ми и развесели душата ми, а още и плътта ми ще почива в увереност. Виждаме от живота на Исус Христос. Той винаги слагаше волята на Отец. Винаги гледаше на Отец и слагаше волята на Отец пред своята воля и своето желание. И поради тази причина Господ идваше отдясно и беше с него, за да му помага във всичко, което върши. Когато ние гледаме на Исус Христос, начинателя и усъвършителя на нашата вяра, когато ние желаем да следваме Неговата воля и Неговото учение, Господ идва от дясната ни страна, която е символ на сила, на помощ, някой, който е винаги до тебе да ти помага, Нали, Святия Дух е този, който идва като наш помощник, за да може да ходим в увереност, за да може да ходим в радост и за да може да изпълним Божията воля. Така че когато гледаме на Исус Христос, когато желаем да вършим Неговата воля, имаме велик помощник, Святия Дух, който е в този метафоричен език от дясна ни, защото Той е в нас, с нас и чрез нас. Но позицията от дясна е някой, който е със сила и власт, за да ти помогне във всичко, което ходиш. Така че това е позиция на помощ от Господа, някой, който ни помага да изпълним всичко, което Господ иска от нас. И това е личността на Святия Дух, който е до нас. Амин. И затова аз чувствам, че трябва да говоря за период от време, за личността и делото на Святия Дух. Защото Бог иска да развием това общение с Духа, да имаме правилна концепция, ако мога да кажа доктрина, основи за личността и делото на Святия Дух, за да може да бъдем тези небесни, за да може да бъдем в това небесно партньорство, което Святия Господ иска да бъдем с Него, за да не ходим като сираци, защото Святия Дух е този, който носи Духа на осиновение, да се откровението за Отец, който партнира в нас с всичко. Ако всичко друго забравите, три неща може само да запомните, и аз ще съм удовлетворен от тези събрания. Първо, Святия Дух е Бог, равен с Отец и с Сина. Амин. Той не е само преживявания. Имам толкова много проявления на Святия Дух, мъдро, като дух на мъдрост, на сила, на радост, на мир, на любов. Има точно толкова много проявления на Святия Дух, но Той е личност. И Той е равен с Отец и с Сина. И това е част от символите на вярата, на църковните отци, които до днес стоят и до някъде определят дали човек е християнин, дали човек е вярващ, или не, дали вярата му е в хармония с тези изпитани и доказани символи на вярата, които съдържат доктрините на християнството през вековете, са синтезирани в тези кратки изявления, но съдържат най-фундаменталните истини. И в символите на вярата е изрично казано, и писанията го потвърждава. Святия Дух е Бог, равен с Отец и с Сина. Бог не изпрати някакъв ангел или просто духовно същество. Той дойде отново сред своите хора чрез личността на Святия Дух. Това е първото нещо, което трябва да има. Второто нещо, което е много важно, е, че Святия Дух винаги сочи към Сина, към Христос. И иска да прослави Сина. Той иска целият ни живот да бъде христоцентриран, а не центриран около дарбите на Духа, проявленията на Духа, които са много важни и ни изграждат. Но целта на Святия Дух е да ни води към Христос, да прослави Христос, да се уподобим на Божия Син и да прославим Небесния Баща. Във всичко, както нашия Господ и с Христос го представи. Сега, когато имаш близко взаимоотношение с някой човек, примерно аз с моята съпруга, аз знам тя какво обича и какво харесва. Аз знам какво е важно за нея. И ако държа на нея, аз ще се съобразя с нещата, които са важни за нея. Амин? И в нашето взаимоотношение ще ценя това, което е най-важно за нея. Господ Исус Христос. Амин. Това трябва да бъде най-важно в взаимоотношенията между Божиите деца. в църквата, в семейството, Исус Христос, когато е най-важният в нашия живот, тогава всичко се нарежда. И нашите взаимоотношения един с друг имат много по-голяма стойност, отколкото какво може да се използваме един друг. Защото разбираме принадлежността на всеки един. Заради Исус Христос ние може да претърпим, може да извървим от още една миля, може заради Него да жертваме, може заради Него да благославяме. Правим го заради Него, защото го обичаме. И само в Него, в една църква може да има истинско единство. Той е в Христос само. Когато ние знаем какво е сърцето на Господ, и искаме да обичаме Господ, искаме да благославяме Господа, ми ценим това, което цени Той, и Той цени църквата. Ние сме обединени около любовта си към Него и Неговата любов към нас. И според мярката си, зрелостта си и силата, ние разпределяме един към друг. По този начин идва истинско единство. Когато искаме Божията воля, искаме волята на Христос, на Божия Син и го обичаме. И ние се обединяваме около любовта си към Него. Амин. Около Неговото слово и учение. Това ни обединява. И така, че когато обичаш някой човек, държиш на него, ти знаеш какво е ценно за него. И точно по подобен начин нашето взаимоотношение със Святия Дух. Знаем, че Той иска да прослави Исус. В Откровение на Йоан се казва и Духът и невяста да казват: Ела Господи Исусе. Има купнеш в Святия Дух. За Сина, за Христос. Аз не мога да го обясня. Няма нужда да обяснявам всичко, да мога да си обясня всичко с ума. Така или иначе не мога всичко. Но това, което ми е нужно да живея акуратно, Бог го дава в Писанията и ми го разкрива. Едно от нещата, които разбирам, това е купнеш на Святия Дух. За Сина, купнеш на Святия Дух да издигне Божия Син, да прослави Отец и Сина. Амин. Да разкрие Сина. Святия Дух обича толкова много Исус Христос. Бих казал, пак като метафора от семейството, аз искам децата да преуспяват повече от мен. Внуците повече от децата. Искам хората от църквата да преуспяват. И аз се радвам на това. Аз искам да го видя. Амин, хората в църквата да бъдат издигнати. Хората, които Бог ми е поверил, да бъдат издигнати. Това ме радва, не мога да се го обясня. Това е от сърцето на Господ, не от мене. Моят плътски човек не се интересува от такива работи. Той се интересува какво на мен ми е добре. Но духовният човек, Христос в нас, той се радва. И ни дава да споделим тази радост. Той се радва, когато неговите деца са благословени. И ни прави да сме съучастници в тая радост. Амин. И Святия Дух иска Сина да бъде издигнат. Иска Божия Син да бъде прославен. Святия Дух ни помага винаги очите ни да са върху Господ Исус Христос. Иска да ни приближи при Него и да се оприличим на Него. И ние трябва да почитаме това желание на Святия Дух. Да прослави Сина, да ни уподоби на Божия Син. Амин. Той е дошъл за това, да ни помогне. Халелуя. И ако вие ме уважавате, ще почитете желанието ми да видя хората в църквата благословени. Амин. И няма да ги наредявате безпричинно. Просто ще споделите това желание и ще намерите начин да съдействате. И тогава идва близост и единство. Аз не мога да бъда в единство с човек, който не харесва църквата. Мога да му служа, мога да му помагам. Но някой, който не обича църквата, не може да бъдем в единство, не може да бъдем близки. Защото не сме съгласни. Аз имам желание да видя хората в църквата да преуспеят в Господа по всеки един начин. И ако някой няма подобно желание, ние нямаме това съгласие. Но ако имаме това желание, ние ще ходим в съгласие и ще имаме тази близост. Ето това е второто нещо, което е важно за личността на Святия Дух и нашето общение с Господа. За Святия Дух. Почитай го като Господ Бог. Ние трябва да се съобразим с желанието му винаги да сочи към Божия Син и да прослави Божия Син и да издигне Божия Син. Амин. Той мене ще послави, каза Исус Христос. И така. И третото нещо, което е много важно за нашето взаимоотношение със Святия Дух е, че Той почита нашата воля, нашата уникалност, нашата персоналност. Той не е като дявола и други духове, които не са и някои човеци, които не се съобразяват абсолютно с нищо в нашия живот, за да изпълнят тяхното желание. Но Святия Дух е джентълмен. Имайки цялата власт на небето и земята, Той се съобразява с уникалния дизайн, който Бог ни е създал. И правото на избор, което е вложил в нас, Той няма да го прескочи. Той ще се съобрази с това дали го искаме или не. Той ще ни помага и ще ни увещава да живеем в пълнотата на Христос. Да живеем и ще ни носи Божието желание в нашето сърце. Но ако ние не го искаме, Той ще ни увещава, и след това ще спре да настоява. И тази област на нашия живот, докато се покаяме, ще бъде замразена. Бог няма да се намеси в области в нашия живот, които отхвърлим Неговото желание, Неговото действие. Докато не пожелаеме, не се покаяме и не пожелаеме пълнотата на Божието действие в нашия живот. Святия Дух така работи, че ни нарушава нашата персоналност, нашата уникалност, правото ни на избор, партнира с нас в нашия живот. Така че да може едновременно това е да е Негово желание, но и да е наше желание. Той го хваща и го усилва, когато е благоугодно нашето желание. И ни помага да устоим в Него, докато стане реалност в нашия живот. Такава личност е Святия Дух. И го виждаме в Писанията. Затова Библията казва, Духа не угасайте, нали? Казва, винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас, Исус Христос. Духа не угасайте. Как може да угасим един всемогъщ? Просто когато Той ни увещава, нека да се молим, нека да се радваме в Господа, нека да хвалим Господа. И казваме, не искам да хваля, аз съм обиден. Очаквах нещата да станат по този и този начин, но Господ не ги направи по този и този начин, както аз съм обиден и не искам да го хваля. Святия Дух казва, Той е достоен. Това, че нещата не стават както ти ги искаш, понякога не променя любовта му към тебе, не променя славата и величието на твоя Бог. Той е еднакво славен, когато минаваме през долината или когато сме на планината. Аз мога да ти помогна, каза Святия Дух, да видиш нещата през Божиите очи, така че да ни спре хвалението ти. Да го хвалиш, когато си в голямо събрание или както Павел и Сила хваляха Господа в затвора. Бити несправедливо, само защото проповядваха благовестието и освободиха едно демонизирано момиче, го освободиха, изгониха духа от нея и само заради това те бяха толкова бити и малтретирани. Библията казва, че те хваляха Бога с химни и позволиха това, което им се случи, да задуши благодарния дух в тях към Господа. Ние знаем как свърши цялата история. Това не е човешка сила. Това е силата на Господ в тях. Това е силата на Господ в хората. И сам Павел призна, че за да има дързост и смелост, той се нуждае от молитвите на светиите, за да може в затвора да проповядва и да бъде той смел човек, казва, чрез даването на Святия Дух на мене. Той знаеш, че се нуждае от помощта и силата на Святия Дух. Защото го беше преживял вече, виднеш. Аз си спомням Святия Дух какво направи. Молете се за мен, искам да го направя пак. Искам да говоря със смелост и дързост. Така че Святия Дух е вложил това желание в тях. И те са покорили на това желание. Избрали са. И тогава Духът е бил разпален. Понякога хвалим Бог. Просто защото сме благословени и се радваме. Понякога го хвалим, когато сме в тъмницата. И Библията нарича това жертва на хваление. И това е действието на Святия Дух в нас. Святия Дух иска винаги да се молим, да бъдем хора на молитвата. И всеки един от нас да бъде човек на молитвата. Защо? Защото ако Господ ни се гради дома, на празно се трудят зидарите. Ако Господ ни опази града, на празно бди се жара. И всеки от нас в своя живот има два мандата. Този мандат произлиза от Едемската градина, когато Бог постави Адам и Ева като негов помощник да обработва и да пази. Амин. Да гради и да пази. Нашия живот ние изграждаме неща и пазим неща. Пазим нашето сърце. Библията казва, трябва да пазим сърцето си. Трябва да пазим нещата, които Бог ни е поверил. И трябва да изграждаме. Всеки има мисия в своя живот. На първо място мисията ти е да изградиш Христовия характер и да бъдеш като Христос. И след това всичко останало, което Бог поставя в нашия живот. Така че ние градим този храм, градим този дом, като свят храм на Господа. Изграждаме Христовия имидж в нас. Христоподобието. И въпреки всичко Господ каза, вие градите и вие пазите, обаче има нужда от моето благословение. В всяка област, която на вашия живот, която аз съм ви призвал, имате нужда да сте партньори с мене. И молитвата е тази, която прави разлика. Дали някой ще гради самичък или ще гради с Божието благословение. Всички трябва да градим и да пазим. Това е наша отговорност. Но някои градят и пазят и сякаш нещата стават много реални. А други просто нещата не се случват въпреки труда. На първо място говоря за нашето сърце. Амин. Не говоря за външните неща. Това е най-важното нещо. Нашето сърце. Оттам нататък всичко останало ще се... И нашето сърце, изграждането на тази зрялост, близост с Господ и протекцията в нашето сърце, което сме отговорни, ако Господ ни се намеси, имаме нужда от Божията помощ. И разликата е, че някои са казали, Господи, помогни ми, аз признавам нуждата си от Тебе, да ми помогнеш да завърша всичко, което си ми поверил. И? Това са нишите по дух. Хората, които съзнават пълната си зависимост от Господ. И ние сме зависими от Господ, но някои хора го съзнават и приемат и са съзнателни за това партньорство с Господ. И ние изразяваме убеждението сме, че сме зависими от Господ в молитва. Господи, помогни ми да извърша всичко, което си ме определил да извърша в този ден. Пази ме и води в пътя на живота. Ако погледнем Господната молитва, тя съдържа в себе си градение и пазене, общение изграждани и пазени. Това е което съдържа Господната молитва. Вече Господната молитва е признавани и позиционирани за нашето ходене с Господ през този ден. Ето затова е духа на молитва. Затова Господ ни е казал и Святия Дух, като дух на молитва, Той иска да ни помогне в нашето общение с Бога и с нашата зависимост от Господ, така че Господ да се намеси в градението и в пазенето на това, което Бог ни е поверил. И ние го изразяваме в молитва. И това е духа на молитва. Но хората можем да задушим духа на молитва. И когато Святия Дух ни увещава и винаги намираме извинения, извинения, извинения и с времето спира това увещаване. Просто не може да се представите колко е важно духа на молитва във времената, в които сме. За църквата, за духовния ни живот, сами Исус каза, колкото повече виждате, че нещата наближават. Бдейте и се молете, за да избегнете това, което предстои да се случи. Съда върху нечестието и да стоите пред мене. Вижте отново, молитвата ни прави да стоим пред Господ и слага протекция върху нашия живот. И това бдение понякога е преди да дойде нещото, което се случи. Защото Исус каза, защото ще дойде, когато хората казват мир и безопасност. Точно тогава ще спрат да се молят, защото всичко е наред. И в един миг ще дойде, когато не го очакваш. И тогава, като започнеш да се молиш, може да е твърде късно. Затова Господ казва, във време на благополучие, във време на изпитание, винаги бъдете ближе до мене. Имайте общение с мене. Святия Дух е този, който съм го изпратил да ви помага да се молите, да желаете да се молите. Не го задушавайте. Защото радостта и благодарността и това е моята воля да разпалвате, да пазите този светилник, да бъде светилника ви пълен с маслото на духа, да не бъде задушен Святия Дух, да не бъде отхвърлен Святия Дух, да не бъде пренебреган Святия Дух и по този начин да бъде задушено неговото действие. Но бъдете съработници със Святия Дух. Той иска да ви помогне да бъдете най-доброто в Господ, което може да бъдете. Той е с вас да ви помага във всеки аспект на живота, но няма да го направи вместо вас. Той ще го направи с вас, но няма да го направи вместо вас. И ако вие не искате, той ще се оттегли. И според мен е най-много задушаването действие на Святия Дух в съвременната църква е духа на молитва, измерението на Святия Дух като дух на молитва и като дух на освещение. Защото Библията говори за духа на освещение. Той ни помага да бъдем като Господ. Той ни помага да се покаяме, когато сбъркаме. И също така Той изработва Христос в нас. И аз се моля, не задушавайте във вашия живот духа на освещение, духа на молитва. Позволете Святия Дух да изгради дух на молитва във вас, да изгради този алтар на молитва. И също така, позволете на Святия Дух да бъде дух на освещение във вашия живот. Това е защита и протекция. Няма да съжалявате. Това е Божията воля за нас. Аз съм разбрал и съм решил до края на живота си да ходя в духа на молитва, духа на освещение и да признавам нуждата си от мъдростта и наставлението на Бога. Вие изберете каквото искате, Бог не се не властва над вашата свободна воля, че аз ли? Но ви казвам, нека да не се заблуждаваме по привидното спокойствие. В духовния свят има голяма битка за душите на хората, за умовете на хората. И нека да позволим духа на молитва да бъде с нас. Амин. Това партньорство с Господ, което Бог ни въвежда чрез духа на молитва. Няма да съжаляваме. Слава на Господа да бъде. Трети неща. Той е Бог. Неговата цел е да прослави Сина и да се уподобим на Сина. И третото, Той е партньор с нас. Той почита нашия избор. Затова има нужда от нашето решение, има нужда от нашата воля, от нашето насилие, ако мога да кажа. За да се покорим и да се кооперираме с Него. Винаги се съобразява с нашата воля. Винаги партнира с нашата воля и с нашия избор. Сега ще прочета нещо от Галатяни. 5 глава, 16 стихи надолу. И тъй казвам, живейте по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Защото плътта силно желая противната на духа, а духът противната на плътта, понеже те се противопоставят едно на друго, за да можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон, а делата на плътта са явни и те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревности, ярости, партизанства. Партизаните не са от Бога, да знаете. Раздори, разцепления, зависти. Завистта е дело на плътта. Амин. Завистта е голямо зло, което отклонява погледа ни от Христос и насочва погледа ни към хора и една крачка има от завистта към омразата. И след омразата идва смърт, казва Библията. Защото който мрази брат си е човекоубиец. И ние не можем да победим завистта с повече пари. Както Соломон разбра. Колкото и пари да имаше, в плътта пак намери на кого да завижда. Понеже нямаше живи хора, които да са по-добра от него, почна да завижда на умрелите. Няма угаждане на плътта. Все ще намери някой на когото да завижда. Дори да е най-благословеният човек на земята, пак ще намери на кого да завижда. А лечението, изобщо това нещо да няма почва в нашия живот. Да няма в мисловната ни система да го няма това. Да оценяваме какво Бог ни е дал и да сме благодарни. Той ни е дал да сме синове. Един ден ще ходим във вечността с Господ и ще ни даде небето и земята. Тук е дал на всеки човек различно. Някой има повече, други по-малко. Но това в сравнение с вечността изобщо няма да се брои. Ще се брои колко сме били близо до Господ и колко сме му били верни. А всеки може да бъде верен на Бога. Това е успеха. Да сме верни на Господа. Не е ли така? Ако успеха е да имаме повече и повече от другите, един-двама ще са успешни, другите ще им завиждат и няма да имат приятели. Въобще няма угодия. Това е система, в която никога не можеш да победиш. Това е система, която трябва да бъде разпъната, трябва да бъде убита, а не да бъде победена. със същите методи. Няма побеждаване. Трябва да оценим какво Бог ни дава. Благодарният дух ни помага да оценим какво Бог ни е дал. Някои от най-великите хора на земята пред Господа са презрени в очите на хората. И за Исус каза, презрян беше и за нищо го, не го счетаха. Голяма работа, че някой да презира и да счита за нищо. Кво ти дрени? Той е грешник. Пет пари не ти пука. Важното е какво Господ мисли за нас. И хора, които Бог изпраща с Неговата мъдрост да сложат правилна перспектива в нашия живот. А света какво мисли за нас? И за Христос мислеха такива неща. Трябва да сте толкова сигурни в Божията любов, в ценността ви пред Господа. Амин? Нито много да ви впечатлява, когато ви хвалят, нито да ви разстроя, когато ви презират. Почти никакво значение няма. За тях има значение. Че които ни благославят, че са благословени, които ни проклинат, че са проклети. Бог ще го направи това. Така че за тях е добре. Но за нас това няма значение. Помислете си за най-великият човек, живял на земята до Исус Христос. Даже не беше Давид, не беше Йов, не беше Ной. Най-великият човек, живял на земята, беше Йоан Кръстител. Ако погледнем, не беше облечен в меки дрехи, имаше една здрава кожена кожухче. Сигурно го беше носил 10 години. Естествената кожа не са къса, затова хората искат изкуствена кожа, за да може да си купува всяка година нови обувки, нови яки. Като си купиш с естествена кожа, от естествена кожа, ще го носиш колкото искаш. Така че той беше с това. И 3 години проповядва. Преди това живя в пустинята. 3 години проповядва. Храни се с необикновена храна и умря, не като герой. Умря, защото някаква стриптизерка танцува пред група мутри. И те счетоха, че това е толкова велико, че просто се струва да му отрежат главата. Но той е човек. В сравнение с живота на този човек. За малко се появи, учениците му последваха Христос, отиде в затвора, беше убит заради най-глупавото нещо, което може да се случи. Просто хората счетоха, че това е по-важно, отколкото живота на Божия пророк. Обаче в очите на Господ Исус Христос каза, това е най-великият човек, живял на земята. Ние трябва да спрем да съдим според човешките очи, за себе си и за другите, ако искаме радостта на Господа да бъде в нас. Амин. Защото това е радостта на небето. Небето гледа по различен начин. Ние ще се радваме с това, което се радва небето. Света се радва с други неща, но ние се радваме това, което се радва небето. И когато имаме духа на молитва, когато сме благодарни, духа на радост в нашия живот също изпълва сърцето ни. И това е, вие трябва да помолите Святия Дух да ви даде тази перспектива. Аз мога да го говоря, мога да се опитам да ви ценя според Божиите стандарти и според духа в мене максимално да сложа ценност върху вас и да ви помогна очите ви да се отворят, но в край на краищата това е вашата битка. Аз ви помагам, но всеки един от вас трябва да избере да гледа себе си пред Божиите очи, да цени себе си и човечите според очите на Господа. Да има тази правилна ценностна система, за да може радостта на Бога винаги да се излива в нас. И затова трябва да се молим, защото духа на света, чародейството на света е толкова силно. И трябва да стоим в молитва, за да може ума ни да бъде бистър и да бъде пазен в Божиите ценности. Не може да се радваме в Господа. Еднакво, псалмиста каза, поставила се в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото или виното. Не? Трябва да бъдем такива хора. Говорих малко как Святия Дух ни помага срещу завистта, нали? Защото Библията казва, че Святия Дух ще ни помогне тези неща да ги няма в нас. Продължавам. Пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. С други думи ще отидат в ада. Сега има едно учение, което казва, ако ти вяраш в Христос и спасен, и какъвто и грях да вършиш, няма да промени това спасение. Имам новини. Ако вярваш в Господ, ами живееш като дявола, ще отидеш при дявола. Имам новини, че това учение е право от ада. Защото Библията казва, търсете мир с всички и нова освещение, без което никой няма да види Бога. Помислете си и това, защо ранните християни са умирали като мъченици. Защото са отказали да се покорят и да се поклонят на фалшивите богове. Не е ли така? Ако са вярвали в това, веднъж спасен, завинаги спасен, нямаше да има мъченик в историята. Но те са знаели, когато властите са забранили да се събират вярващи хора, ще се казват, ами аз имам Господ. Аз съм си спасен, щом казват да не се събирам и това ще ми пречи на бизнеса, ще ми наруши комфорта, няма да се събирам с други вярващи. Но те са отказали и с риск да загубят всичко, са продължили да се събират заедно, защото са знаели, че това е заповед от Господ и не са искали да направят компромис. Амин. Сега нямаме правителствено гонение и пак не можем да се съберем заедно. Тогава се с риск от заплаха за живота им да се събирали заедно, защото са знаели, че това е начина по който Господ е определил да функционира църквата. Наскоро един служител ме се оплака, иска съвет какво да прави. Дошъл някакъв проповедник, който много го уважава. В България става това. И обяснявал, че тя е от дясната страна на Бога и каквото и направи не може да промени тая позиция. И казал, даже да убия 5 човека сега в църквата, това няма да промени моето спасение, моята позиция спрямо Бога. С нея викам, ами той, нали, Яков каза, ако не прелюбодействаш, а убиваш си престъпник на закона. Той ни каза, аз мога да спя с 5 сестри от църквата и това няма да ми промени позицията. Защото ако го кажи, служението му загива на кил. Не знам, по някакъв начин ние сме по-чувствителни. По-лесно е да приемем убийството, отколкото прелюбодейството. Нали? И това е такъв абсурд. Библията казва, че в никой убиец не пребъдва вечен живот. Който мрази брат си е човек убиец. Не да убиш човек, а само да го мразиш. Вечният живот се оттегля. И писанията изрично предупреждават за тези неща, че когато сме с Господа и когато сме преживели спасението, ние трябва да живеем за Господа, да живеем и свято, да живеем и праведно. И описва всички тези неща, които изрично сме предупредени, че ако са част от нашия живот, няма да наследи Божието царство. Но ние не ги искаме. Ние искаме да до края да завършим победители. Амин. И Святия Дух е този, който ще ни помогне. Чрез Неговата сила и Божията благодат ние ще завършим победители. Зори, ако ще целият свят да приеми тия ненормални доктрини, аз съм избрал да живея за Господа, да търся Господ, да търся освещението и да живея за Него. Пък накрая ще видим. Не знам какво ще загубя. Дори да се окаже, че не съм бил прав, нищо не мога да загубя. Най-много да загубя някои греховни удоволствия, което не е голямата работа. Хубаво е да живееш свято. Греха предлага временно удоволствие и вечна скръб. Не дейте да се поддавате на същата лъжа, която Ева и Адам повярваха. Бог е казал да не го правиш, обаче направи го, защото ще ти донесе знание, удоволствие, което никога не си изпитвал. И въобще не се притеснява и няма да умреш. Бог ви лъжи. Няма да умреш, когато нарушиш Божиите заповеди, когато живееш неправедно. Няма да умреш. Същата лъжа. Хората са повярвали. Няма да промениш позицията си при Господ. Убивай, лъжи, прелюбодействай. Живей като хора в света. Нямай връзка с Господа. И няма да умреш. Всичко ще е наред. Написанието изрично ни предупреждава и други подобни, не само изброява тия, но казва и други подобни, в Коринтия не са изброени други подобни там, които пак Павел казва. Не се заблуждавайте, който върши тия неща, няма да бъде спасен. Слушах едно свидетелство на някакъв... Той после станал служител, бил хомосексуалист, но има доктрини, които казват, няма проблеми. Ти си спасен по благодат, каквото и да вършиш, няма проблеми. И той обаче вътрешно нещо усещал, че може би не е наред. И казал, Господи, моля те, покажи ми, ако ще отида в ада, все пак дай ми някакъв знак. Покажи ми, Господи, наистина ли работата е толкова сериозна? И докато се молил, там имал някаква бензиностанция Shell и буквата е си изгаснала. Шел, като махнеш, става Хел. И като изгаснала и той го видял, толкова се оплашил, че чак станал пастор. Променил се целият живот. Библията казва, ние сме свят народ, свети, амин, отделени от греха. Това е нашето ДНК на новото създание, святи хора, Божии синове. Живеещи свято, отделени, живеещи праведно за Господа. Такъв какъвто е той. И си струва, защото това е правилното нещо. И Господ ни помага. И 22 стих продължава така. Какво прави Святия Дух? Как ни помага да се справим с всички тези неща, които са изброени и други, които не са изброени, обаче вие се сещате. Каза следната. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вяра, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. Ако и да са Христови, растнали са плътта заедно с страстите и похотите. Ако по духа живеем, по духа и да ходим. Да не ставаме тщеславни, горделиви, да се дразним един друг и да се завиждаме един на друг. Слава на Господа! Тук искам днес да говоря за плода на духа. Сигурно ще говоря на следващото събрание, за плода на духа. Какво е плода на духа? Плода на Святия Дух. Това е, разбира се, това е Христос в нас. Христовата природа. Но Библията нарича Христовата природа, едно от имената, с които се нарича Христовата природа, се нарича и плода на духа. Що е плода на духа? Защото това е характера на Святия Дух. Амин. Той е личност. И има характер. И характера на тази личност, вътрешните характеристики и качества на тази личност е плода на духа. Които той казва, може да ви помогна да бъда част от вашия живот. Искате ли? Бог каза, аз мога да го направя. Искате ли? Искате ли да произведа този плод във вас? И Святия Дух ни дава ума на Христос. Той ни дава и мъдростта на Господа, защото той е дух на мъдрост, разум, знание, съвет, също така и дух на сила. Така че той ни дава разбиране и просветлява нашия ум с Божията мъдрост. И пак на следващите събрания ще говоря малко за духа на мъдрост и за духа на разум и истина. И Святия Дух просветлява нашия ум и ни дава мъдрост. Но той прави не само това. Той изработва и характер в нас. Едно от действията на Святия Дух, заедно с това да донесе мъдростта на Господа в нас, да ни дава сила и да ни помага. Едно от най-важните действия на Святия Дух е да изработи характера на Христос или плода на Духа. Плода на Духа е характера на Святия Дух, който ни е станал наш характер. Амин. Който е станал в нас и е произвел плод. И е с една реална субстанция. Той е реалност в нашия живот. Той е станал част от нашия характер. Нашия характер е започнал да придобива характера на Святия Дух. Амин. Това се нарича плода на Духа. И тук има 9 характеристики на плода на Духа, което Библията казва, че Святия Дух иска да изработи в нас. И забележете, това е характер. Няма значение в коя епоха живееш. Няма значение какъв автомобил караш или какъв автомобил харесваш, какъв спорт харесваш, каква професия имаш, в каква епоха живееш. Всеки човек, мъж или жена, голям или малък, беден или богат, имаш поставен в позиция на власт или нямаш власт, всеки може и има капацитета да изработи тая характеристика. Но трябва да го поискаме. И трябва да се кооперираме със Святия Дух. Така че тези характеристики да станат част от нашия характер. И това е много важно, за да бъдат победени всички тези неща, които Библията, Павел говори за делата на плътта. И това е себичната естество. Това е природата на дявола, понеже сме били под властта на дявола и сме желаяли да вършим неговите похоти, казва Исус. Обаче, когато сме станали Божии синове, ние вече не желаем да вършим тия неща. И има част от нас, която продължава да иска. Обаче Господ казва, че Святия Дух, вие тази себична, егоистична Адамова природа може да я разпъните, ако искате. Защото съм ви дал Святия Дух и ви давам Христовата благодат. И само ако искате, вие може да имате това. Само ако искаме, и ако се кооперираме Святия Дух, той ще го направи като трайно, ще го направи трайно в нашия живот. Да притежаваме тези неща. И ние искаме плода на духа. Ето едно от най-великите действия на Святия Дух. Той променя нашия характер. И прави трайна природата на Божия Син в нас. Го прави трайна характеристика. Това добре ли? Искаме дарбите на Святия Дух. И ако Бог позволи, ще говоря за дарбите на Святия Дух. Искаме силата, утехата, помощта на всеки аспект на нашия живот. Нека да погледнем и това действие на Святия Дух, който изработва този плод. Любов. Божията любов е излана в сърцата ни чрез Святия Дух, казва Римляни 5:5. Бог е любов и това е най-великата заповед, да обичаме както Бог обича. Сърцата ни да бъдат пълни с Неговата любов. Да познаваме колко много Бог ни обича, да връщаме тази любов към Него, да познаваме Неговата любов към църквата, към грешниците и да станем съпричастни с Божията любов. Писанията казват, че това е най-висшето постижение на човек. И Святия Дух иска да ни научи да обичаме. Не само това, но да може да обича чрез нас. И този вид Божия любов да бъде в сърцата ни през цялото време. И ако ти и аз искаме, Бог ще го изработи. Най-важното е да искаме. И да повярваме, че е възможно. И понеже е плод, започваме да го отглеждаме. Ти чуваш посланието, че е възможно. Нещо в тебе подскача и казва, възможно е да обичам. И това е Словото, което е посято в добра плочва. И Святия Дух започва да го полива. Ние не знаем как расте, но то расте, защото го искаме, защото сме съпричастни с желанието на Святия Дух да обичаме Господа и да обичаме хората и да познаваме Неговата любов в нас. И това е достатъчно ценно. Амин. И постепенно започва да се случва. Понякога Бог ни помага, като ни поставя предизвикателства. Има някои хора, които просто не искаш да ги обичаш. Казваш, Господи, помогни ми. Аз не искам, обаче знам, че ти обичаш тия хора. Ти си казал да обичам и враговете си. Аз призовавам Твоята благодат и Святия Дух да ми помогне. Помогни ми да обичам този мизерник, този нещастник, този ли. И изведнъж Святия Дух, ако го искам, изведнъж Святия Дух започва да изпълва сърцето ми. И ние преживяваме откровението на Господа. И то започва да става трайно. Минава време, забравил се за Него, Бог се е разправил с Него по Неговия начин, обаче в тебе е останало нещо трайно. Останало е нещо трайно. Ти си преодолял силата на плътта, на чародейството. Чародейството е да искаш духовна сила да поразиш човек, който не харесваш. Това е чародейство. Но си преодолял това чародейство, за което плътта винаги иска да се отмъсти. Оставил се отмъщението на Господа. Позволил си любовта на Бога да изпълни сърцето ти в тая област и си заприличал повече като небесния Отец. И след това, когато имаш една такава победа, след това много по-лесно ти става да обичаш приятните хора. Малките грешки започваш много лесно да ги прощаваш, защото нещо трайно е станало с тази победа. Освободила се като плод в тебе. Амин. И след това се казва радост. Бог иска да имаме радостта на небесното царство. Съгласни ли сте? И е битка в тази град, в тази нация, в света. Е битка да имаме радостта на Господа. Но Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. понеже е плод тази радост, не зависи от успеха, не зависи от изпитанията, тя е радостта от спасението. Радостта, че сме Божи деца. Амин. Радостта, че живеем и за Него. Радостта от това, че дефинираме успеха. Аз да познавам Бога и да му се покорявам. И нищо в моя живот не може да ми попречи да бъда успешен. Ако дефинираш успеха да си милионер, имам новини към тебе. И я стани, я не стани. Ако дефинираш успеха като да си най-красивия на земята, няма да стане. Бог вече ми го е дал на мен тази титла. Или си най-умния. Елиза ми е забранила да говоря лоши неща за мен. Казала ми да говоря само хубави неща. Аз не мога, вече обещах. А да си най-умния не става. Но това изобщо не е целта. Целта е да познаваме Господ и да му се покоряваме. В това покорство някои ще са красиви, умни, някои ще са милионери, други няма да са. Но е еднакво велико, амин, в Божите очи. Когато имаме това отношение, ние ще позволим, ще можем да се радваме дори в изпитанията, защото и страданията, защото знаем, че те са вечна награда в нашия живот. Наградата, която предстои, затова и за честта, която имаме, да сме пострадали в Господ. Въобще Святия Дух може да ни даде една перспектива, която радостта на Господа да бъде винаги в нас. Тази радост е радостта от спасението. Амин. Че сме Божи деца, че завинаги ще бъдем с Него, че Той ни обича, че принадлежим на Господ. Радостта от общението с Отец, с Сина и с Святия Дух. Това е радост, която не зависи от никакви обстоятелства. Както каза Лестър Шамърл, радостта ти е най-глупавото място да я сложиш в главата на някой друг. И аз казах на един мой приятел, абе брат, еди кой си там дразни съм много на един служител, нали, който говори, прави някои глупости. Викаме брат, викам, той живее безплатно на квартира в главата ти. Викам, ти даже цяла кооперация се направил. Не един, ами не знам колко хора си живеят ти в главата и се ядосваш на глупостите, които са направили. Викам, просто пусни ги, не си струва и 5 минути. Щом не можеш да им промениш живота, щом Бог не те е поставил да им промениш живота, благослови и помоли се Бог да им помогни. И се радвай на живота, радвай се на общението си с Господ, махни ги тези неща извън твоя контрол. Мнението на хората не трябва да определя радостта в нашия живот. Мнението на Святия Дух и на Господ трябва да определя радостта. И когато има нужда да поплачем и да се покаем, ще се поплачем. Обаче когато се покаяваш, пак има радост. Защото Святия Дух, когато те води към покаяние, ни отнема радостта от спасението и освещението. Толкова е велико да знаем, че имаме право на плода на Духа. Трябва да го отгледаме. Според мен това е една от битките, които, айде не кажа България, но поне за нашата църква и хората, които познавам, бих препоръчал всеки един да се научи и да произведем плода на радостта на Духа в нашия живот. Има големи плодове от тази радост. И Святия Дух иска да го произведе. Иска да го отглеждаме. Иска да кажем, това ни принадлежи. Не знам как и кога, но това ми принадлежи. Освен ако ходиш в явен бунт и грях пред Господа, което е здравословно да си загубиш радостта, да може да се върнеш при Бога. Но ако няма такова нещо, да си съзнателен бунт пред Господа, тогава радостта ти принадлежи. Дори да има скърби, Дори да минаваме през различни изпитания, има нещо в нас, което е радостта на Господа. Радостта от спасението. Защото хората всичко могат да ти вземат, но не могат да ти вземат спасението. Не могат да ти вземат радостта. Ти си Божие дете. И Бог иска да го знаем и иска да го имам и да кажем, Господи, искам да го произведа в мене. Помогни ми, какви крепости могат да спират тая радост. Понякога крепостта е фалшивата идея за успех. Ето винаги преследваш и никога не си успешен. Но ако имаш правилна концепция за успеха, това много помага. Защото всеки може да е успешен пред Господа, според Божия критерий. Алелуя! Представете ли си, според човешките критерии никога не е успешен. Според Божия критерий всеки може да бъде успешен. Така че по-добре е да се свържим с Божия критерий за успех и да позволим радостта на Господа като плод Святия Дух да я произведе. Библията казва, веселото сърце е благотворно лекарство. Весели се същото те в Господ и Той ще даде желанието на сърцето. Има отговорени молитви, има изцеление, което идва. Върни ми радостта от спасението и ще науча грешните на пътя и мнозина, ще се обърнат към Тебе. Радостта от спасението, понеже припълва устата ни, отключва духа на благовестие в нас. Аз смятам, че това е ключ към благовестието и към спасението на много хора. Вярващите да преживеят отново радостта от спасението и да позволим тя да се остане там при нас. И няма да се напъваме да благовестваме. Просто ще говорим, защото той излиза от нас. Така че радостта от спасението води до ще води до спасени хора. Да се радваме в Господа е нашата сила. Божията сила, радостта подновява силите. Нашето тяло, нашия дух е в нашата душа. Радостта от спасението ще отключи Божията сила, защото е свързана постоянно с откровението за кръста и нашето спасение. А всъщност откровението за кръста е Божия сила. Така че радостта от спасението, радостта на Господа ще отключи и силата на Бога по нов начин в нашия живот. Не е ли така? Всичко това са обещания. Ние трябва да се кооперираме със Святия Дух да произведе този плод. И тя ще произведе и благодарност. Благодарен дух. И вижте, по този начин винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Исус Христос. И отново виждаме, че когато произведем този плод, радостта, ние влизаме в Божията воля. Ние започваме да изпълняваме Божията воля, защото това е Божията воля в нашия живот. Господи, ние се молим, аз се моля за себе си, за хората, които слушат, Господи. Моля се, Господи, чрез Твоята благодат и чрез силата на Духа, моля Ти се, Господи, нека да произведем плода на Духа в нашия живот. Няма закон против това нещо. Господи, когато произведем плода на Духа, о Господи, ние ставаме наследници на Божието царство. Алелуя. Защото сме познати по плода, Господи. Ти искаш плода да говори, Господи. Ти искаш да произведем плод, Господи. Нека този плод да бъде, Господи, плода на Духа в нас. И заработи Христовия характер, Святия Дух. Аз се моля, аз ти давам право в моя живот. Аз не мога да говоря за другите. Аз ти давам право, пълното право в моя живот, чрез моя избор и желание, изявено чрез моята молитва. Искам плода на Духа. Тези 9 измерения искам да бъдат част от моя живот. Сега и завинаги. Амин и амин. Бог да ви благослови.